književno-duhovna manifestacija Trgot Ćirilice preksinoć je ugostila protojereja Stavrofora doktora Velibora Džomića, jednog od najznačajnijih duhovnika pravoslavne crkve, teologa i pravnika, stvaraoca, autora više knjiga iz istorije crkve, a posebno mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Velibor je nakon polugodišnjeg izgnanstva iz Crne Gore bio gost emisije Novi TV u Žiži, koja je snimana na trgu Bela Vista uz prisustvo brojne publike. Govoreći o trgu od Ćirilice, otac Velibor je kazao da ova manifestacija je nadmašila sva očekivanja.
Čast i zadovoljstvo da moj i vaš gost večeras bude, pripala je upravo doktoru pravnih nauka, protojereju Veliboru Đomiću. Dobro večer.
Dobro večer, pomaže Bog.
Pa pružujući vam ruku na početku, pružio sam ruku i prije dva mjeseca u Trebinju kad smo se rastali i kad sam očekivao da ćete brzo doći. Malo se odužilo, ali ste ipak došli.
Hvala Bogu, tu smo gde smo. Koristim priliku da se zahvalim na pozivu za učešće u ovoj zaista neobičnoj emisiji. Bio sam u dosta televizijskih emisija, bio sam i jednom prilikom gost u vašoj emisiji, ali prvi put sam u ovakvoj emisiji, pa moram da gledam malo u narod, a malo i u vas, tako da nadam se da ćemo se vidjeti, čuti i razumjeti, da pozdravim ovde prisutnog arhijerejskog protoprezbitera Hercegnovskog, protojereja Stavrofora, oca Radomira Nikčevića, Hercegnovsko sveštenstvo, da pozdravim sve vas, drage građane Hercegnovog, sve vas koji ste gosti i uživate gostoprimstvo ovog divnog i uvijek otvorenog grada, da pozdravim divnu i već kultnu manifestaciju Trg od Ćirilice koja se održava ovdje na ovom platovu i koja je svojim čuvenjem i svojim kvalitetom već nadmašila ovaj broj 2 koji stoji ispred nje. Zaista se radujem što sam večeras ovdje u Herceg-Novom da odgovaram na vaša pitanja, a vjerujem da ste se i vi pripremili da dotaknemo te teme koje su interesantne, koje interesuju naše građane. Ovo je faktički i moje prvo televizijsko javno istupanje poslije povratka u Crnu Goru nakon ovog polugodišnjeg progonstva, tako da eto više razloga i više prilika u jednoj i još jedan put da izrazim zadovoljstvo na pozivu.
Vratili ste se, rekao bih tako, pomalo neočekivano je to, taj povratak uslijedio. Došli ste u pratnji mitropolita.
Hvala Bogu, kao da je to eto bilo namješteno, ali nije bilo zemaljski namješteno, ali je Bog sami molitvama svetih prebilovačkih novomučenika to tako udesio. Naime, 8. avgusta u velikomučeničkim prebilovcima u selu koje je više puta ubijeno i u kam zatucano, bio sam na tom velikom događaju vaskrsenja prebilovačkih novomučenika, vaskrsenja hrama, vaskrsenja toga sela, vaskrsenja Hercegovina, vaskrsenja života, kako je ta velika i značajna duhovna svetkovina nazvana. I kao što je mimo moje volje prvi put donio takt da predstavljam opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, tako i ovaj drugi put opet mimo moje volje donijet akt da više nisam opasan i večeras imate priliku da me vidite kao potpuno bezopasnog i kao čovjeka koji ima to i napismeno.
Dakle, vi ste jedini... vi ste jedini čovjek u Crnoj Gori koji to ima napismeno.
Svi, ili bolje da kažem, ako svi ste vi sad pod sumnjom i svi vi možete biti pod sumnjom osim mene.
Kako se osjeća? Kako se osjeća čovjek koji ima baš taj papir?
Pa papir još nisam dobio, osim što sam čuo da je proslijeđen, kao što nisam dobio ni prvi, ni drugi, ni treći, ni četvrti, tako. Prosto smo bačeni u jedan vrtlog pojedinih neodgovornih lica u organima državne uprave da se igraju tuđim životima, porodicama, profesionalnim odnosom i položajem građana. Tako da prosto osjećam se radosno i to osjećanje vrhuni, šalu na stranu, kada govorimo o tome, osjećam se radosno što se vratio svojoj porodici, parohiji, svom oltaru, svom svetom hramu, gradu u kome živim, Crnoj Gori, i zato sam i prilikom povratka kratko rekao da taj 8. avgust za mene nije 8. avgust, nego 9. februar, a time sam htio da kažem, dakle, da nastavljam tamo gdje sam stao, onoga momenta kada sam na jedan brutalan način bio prisiljen i prinuđen da u roku od manjem do 12 sati napustim teritoriju Crne Gore gde živim 20 godina sa porodicom. Gledam ovih dana, ima raznih kriminalaca koji dođu u Herceg Novi, u ove divne gradove, ova mjesta po Primorju, čine kriminal, bilo odakle da su. Da ne pominjemo da li su iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, odakle god. Pa se i njima, kad ih proteruju, evo svaki dan vidite u novinama, zbog krađa, evo danas sam vidio baš da je jedan državljanin Srbije protjeran, ali on je imao duži rok za napuštanje teritorije Crne Gore od mene, iako je uhvaćen u krivičnom dijelu i iako je vođen postupak. Ja niti sam izvršio krivično dijelo, niti je vođen postupak, i naprotiv, krenuli su i posle toga da srljaju sve dublje i dublje, u dublja i nova bezakonja, ali polako, rekao sam da je pravda spora, ali dostižna, nije to lako i jednostavno, ali Bogu hvala, uvijek sam imao na pameti one evanđelske reči, blaženi prognani pravde radi, nisam bio tu u pitanju ja, i nije to bio samo problem moj, najlakše se rešava problem Velibora Džomića, ima, velika je zemlja gospodnja, ima prostora i na drugim stranama, ali ovdje je u pitanju odnos prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema srpskom narodu, prema pravoslavnim vjernicima, prema svim tim kategorijama, naći će se svako da se prepozna u nekoj od njih ili u više od njih, što je svačije pravo. Tako da ipak znamo da nije lako s Bogom ratovati, to vjekovi crkve potvrđuju, ali iako to nije prijatno, sve što se događalo, ne samo meni, nego i drugim sveštenicima, kao što je bio sveštenik Siniša Smiljić iz Paštrovića, kao što 50-ak sveštenika, monaka, monakinja, svešteničkih porodica živi već godinama pod tim upitnikom da li će osvanuti tamo gdje omrknu. Dakle, u ovakvim virtualnim postupcima koje MUP godinama vodi, dakle, svi žive u nekoj neizvjesnosti, pored ovih svih neizvjesnosti koje čovjek u svakodnevnom životu ima, ali su ti sveštenici koji nisu crnogorski državljani, koji su mlado svoju dali Crnoj Gori, ostavili svoje najlepše godine života ovde, ugradili sebe u obnovu ovih svetinja i vaskrsenje pravoslavlja i crkve posle više decenijskog gonjenja crkve i ateizma. Dakle, svi oni žive, evo već godinama, pod tim upitnikom kakva će biti sudbina njihovih porodica i njihova na kraju krajeva u tom pogledu, da li će i oni sutra poput oca Siniše Smiljića ili poput moje malenkosti dobiti nekakvu papirčinu neodgovornih službenika sa nalogom da, samo zbog toga što su Srbi, što su pravoslavni sveštenici, što su klirici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve, da napuste Crnu Goru. No ipak, dakle, sve to nije prijatno, ali kad to, evo, naše samjerimo i izmjerimo u odnosu na ono šta su naši svešteni prethodnici, sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa sveštenom učenikom svetim mitropolitom Joanikijem i pretrpeli, živote svoje položili, onda to naše, eto, da kažemo, progonstvo, stradanje nije ni crno ispod nokta u odnosu na naše divne i velike sveštene pretke koji su živote svoje položili svedočeći vjeru, ostajući vjerni u najtežem vremenu Bogu, crkvi, časnom krstu i svetinji, i kojima se mnogima od njih do dana današnjeg ne zna ni groba ni mramora.
Odnos prema pravoslavnom sveštenstvu u Crnoj Gori nije od juče, mislim kad je u pitanju vlast.
Nije od juče, nije od juče. Sigurno, dakle, sigurno da je u pitanju jedan kontinuitet, različiti su ti modaliteti borbe protiv crkve. U onim revolucionarnim i postrevolucionarnim takozvanim mirnodopskima, u stvari, danima progona crkve. Tu su bile metode ubijanja, mučenja, hapšenja, zatvaranja, zaplašivanja. Potom su malo se promijenile metode, pa one koji su eto ostajali vjerni posle Drugog svjetskog rata su što milom, što silom primoravali ili mamili da napuste svešteničku službu. Koliko je samo sveštenika, evo jednog sam od lidera skoro prozvao, otac mu je bio profesor bogoslovije, pa je pokleknuo u jednom momentu, pa postao profesor. Koliko ih je skinulo mantiju iz straha za svoj život i straha za svoju djecu. Bili su matičari u matičnim službama, u ovim mesnim kancelarijama. Su bili jedini pismeni i preostali ljudi. Čitam skoro da je negde u Srbiji, ili ne znam, po republikama neko je otkrio, nije bilo ni po 15% sudija, pravnika u posleratnim sudovima. Najveći je broj bio diletanata, ljudi koji uopšte nisu imali nikakve veze sa pravom, ali su odlučivali o životima i sudbinama ljudi.
Posle toga, vrijeme.
Posle toga, upravo da pokažem taj kontinuitet, formirali su čuveno udruženje sveštenstva kao jednu produženu ruku partije i policije, gde su sveštenike namamili sitnim privilegijicama poput nekakvog penzijskog staža ili ne znam koje kakvih stvari, da sprovode anticrkvenu politiku. Neki jesu, najveći broj nije, ipak su ostali vjerni u suštini, u dubini svoga bića crkvi, i nekako se činilo da je to 90. godina malo splasno. Čuo sam da je jedan komunistički funkcioner visoki, čiji je sin danas aktivan u medijskoj sceni, rekao svome sinu, kada ga je pitao, zašto vi niste u Crnoj Gori uradili isto kao što su makedonski komunisti uradili u Makedoniji, napravili takozvanu makedonsku pravoslavnu crkvu. Njegov otac mu je odgovorio, mi smo mislili da je sa crkvom svršeno u Crnoj Gori.
Vi ste gostovali u njegovoj emisiji?
Pa gostovao sam. Dakle, oni su mislili da je sa crkvom svršeno, ali po onoj narodnoj, ali ne reče ture ako Bog da. Kad je mitropolitan Filohije došao u Crnu Goru, zatekao je svega desetak sveštenika na parohijama, i evo danas, Bogu hvala, nakon dvadesetak i nešto godina, taj kvasac je zakvasio čitavu Crnu Goru, ta so je osolila duhovno svu Crnu Goru, i evo danas nema grada ni parohije bez parohijskog sveštenika, bez više njih. Evo svedočanstvo u ovom gradu, u Hercegnovskom protoprezviterijatu, odavde pa do sjevera Crne Gore, odavde do Ulcinja, odavde do Hercegovine, na svim drugim stranama. Vratio se narod Bogu, vratio se svetinji, obnovilo se sveštenstvo, obnovila se bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, zanovilo se monaštvo. Prvi put u istoriji Crne Gore ovoliki broj ženskog monaštva u Crnoj Gori, da su puni manastiri, da su te naše sestre svojim suzama obrisale svaku opoganjenu ciglu i kamen u manastirima koji su bili opoganjeni, koji su bili obesvećeni, koji su bili oskrnavljeni. Ali đavo ne miruje, što se kaže, pa nađe uvek način preko ljudi koji imaju bogomržnju i bratomržnju u srcu da umjesto da puste crkvu i sveštenstvo kao jednu istorijski značajnu, duhovnu, društveno korisnu instituciju koja je nosilac moralnog zakona, duhovne obnove, svake nade, snage, pomoći i utjehe, da se bavimo onim što jeste priroda našeg posla. I umjesto ja noćas da pričam sa vama ovdje o postu, o molitvi, o tome kako da se spasavam u ovom vremenu, ja moram da se bavim temama koje su u svim modernim demokratskim društvima i državama odavno riješene na jedan civilizovan način, po onoj evanđelskoj podaj Bogu Božije, a caru care. Bogu hvala, ono što ja znam i što znaju sveštenici, što znaju hrišćani, svaka nevolja koja na crkvu spolja udara, ona crkvu bilo kako da se projavljuje, čak i do ovih najradikalnijih oblika i vidova gonjenja crkve, kao što je bilo za vreme bolševika u Sovjetskom savezu, u carskoj Rusiji, koja je bila temelj i stup pravoslavlja i ostala do dana današnjega, kao što je bilo i na ovim našim prostorima, svaka takva spoljašnja akcija protiv crkve, crkvu samo utvrđuje svaki taj njen prividni zemaljski poraz i njena krv prolivena, iako izgleda u prvom momentu kao suštinski poraz, ona se pokazuje i projavljuje kao suštinska pobjeda i ne može da zlo izdrži trku sa krvlju mučenika na duže vrijeme. Evo, ne treba boljeg svjedočanstva od velikomučeničkih prebilovaca. Ušao sam tamo, čini mi se, odmah posle Dejtona sa vladikom Atanasijem. Ne samo da su pobili bezbožnici ustaše Pavelićeve, te pravoslavne hrišćane Srbe iz prebilovaca, ne samo da su ih ujamili, ne samo da su posle rata zabetonirali jamu u kojoj su bili bačeni, nego kad su posle izvađeni, zašto nas optužuju i dan danas da je navodno to uzrok ovih nesrećnih pojava i događaja na prostoru eks Jugoslavije, i kad su prvi put dostojno sahranjeni, bile su parole vadite ove da bacamo nove. U kripti tadašnjeg hrama pohranjeno je 180 sanduka. Bio sam sa vladikom Atanasijem Hercegovačkim posle Dejtona. Hram sa sve kostima je miniran. Pa ni to nije bilo dovoljno, nego je to mjesto pretvoreno u deponiju, a stare grobnice prebilovčana, Hercegovaca, Srba, pravoslavaca su obijane. Imam preko 500 fotografija u svojoj arhivi. Kosti su ljudske, i to onih koji su umrli 50 ili 100 godina prije tog događaja, polivane benzinom i spaljivane. I to moćno zlo koje se isprtilo na to selo, sve sravnilo, nijedno živo biće nismo zatekli u selu, čak ni ptice. To zlo je izgubilo trku sa tom mučeničkom krvlju oličenom kroz tajnu crkve i tajnu vaskrsenja Hristovog. Tako isto i ovdje u Crnoj Gori. Ja uopšte ne brinem, i posebno ovih pola godine dok sam bio najviše u Beogradu i radi viđenja sa porodicom do Trebinja, kad ljudi to čitaju sa strane, čak sam sebe hvatao kad čitam na nekom događaju, kad se malo izmaknem iz Crne Gore, drugačije gledam nego kad sam ovde, ali zaista uopšte nisam zabrinut, upravo znajući za tu unutrašnju duhovnu snagu crkve, za sve ovo što se događa, i sve to što dolazi s polja samo jača i ukrepljuje. Naše je da se trudimo, kako je govorio patrijar Pavle, da učinimo koliko do nas stoji. Tu je najveća odgovornost na episkopima, na sveštenicima i na svakom hrišćaninu. Prije svega u svom ličnom životu, i da to svedočimo na svakom mjestu. Posebno mi sveštenici, svojim primjerom, svojom... Često to ljudi ne mogu da shvate, ne mogu da razume, jer mere stav crkve, poruku crkve kroz svoje zemaljske kratke telesne aršine i ne mjere to kroz tajnu carstva nebeskoga, vječnog života i Hristovog vaskrsenja.
Ali vlast u Crnoj Gori nam je, ajmo reći tako, ne od juče, u ovom novijem periodu, čak stvorila i paralelnu crkvu u borbi protiv crkve.
Tako zvanu crkvu, ja bih je tako nazvao, u tom jednom stvaranju šizofrenosti, podijeljenosti u crnogorskom društvu, došlo se do toga da se sve to izdijelilo. Dakle, u vremenu nakon takve duhovne golgote ljudi, nasilnog ubijanja Boga u dušama, kada se u svim bivšim socijalističkim državama krenulo putem duhovne obnove, čak i u dijelu da su i vlasti na svoj način u domenu svojih mogućnosti, čak veoma često i nespretno, čak veoma često i iz nekakvih političkih ili partijskih razloga pripomagale u toj duhovnoj obnovi, došlo se dotle da ovdje to sve surovo i nemilosrdno dvojimo, i kao simbol te šizofrenosti koja negdje postoji u javnoj sferi, Bogu hvala ona ne postoji u realnom životu u toj mjeri kakvom je, kao što je prikazuju crnogorski mediji u najvećem broju, častim i čestitim izuzecima, gdje u koje ubrajam i vašu televiziju. Dakle, meni jedan od tih zagovornika te takozvane crkve priznaje da su doživjeli fijasko na Cetinju, koje je slovilo kao temelj i bastion takozvane crnogorske crkve, ali vi to nećete čuti na televizijama, jer se stvara jedna virtualna stvarnost. Potrebno je da ovom narodu poturimo druge teme, da više ne pričamo o siromaštvu, o problemima, o teškoj socijalnoj situaciji, o svemu ovome što se događa, da sad ja to ne nabrajam i šire ne elaboriram, nego da se bavimo pitanjima koja nikad u istoriji Crne Gore nisu bila sporna. Jer ako se išta znalo u Crnoj Gori, znalo se koje je to njeno nacionalno osjećanje i šta je njen istorijski identitet, i znalo se koja je crkva.
Ja imam informaciju da vas iz te nevladine organizacije, da je tako nazovem, iz policijske organizacije, institucije, da vas tamo izuzetno čak i poštuju.
Pa ja poštujem svakoga čovjeka bez obzira koji dolazi
lično, na ovaj svijet. Vama lično.
Treba poštovati svakoga čovjeka bez obzira na njegova
opredeljenja. Iako vas u istupima drugačije tretiraju.
Pa moguće. Ali ono što je bitno za pravoslavnog hrišćanina, da mora, bez obzira na nečije opredeljenja, stavove, ovakve, onakve, upravo iz poštovanja njegove slobode, da ga poštuje kao čovjeka, kao ličnost, ali to ne znači da treba da ćuti i da tim i takvim stavovima ne suprotstavi ono što jeste suštinsko bitijni stav crkve, a to je stav evanđelski, stav crkvenog predanja, onoga što jeste suštinski bitno za jedan narod u svakom, pa i u ovom vremenu.
I vlast sada ne miruje, sprema se zakon. Nacrt zakona je u pripremi.
Jeste.
Ja sam u jednoj emisiji prije 6-7 mjeseci, čime se je bio gospodin Svetozar Marović, rekao da Demokratska partija socijalista na svom kongresu priprema neku novu priču kada je u pitanju crkva, i evo to se pokazuje kao ovaj zakon. Iako je gospodin Marović sada to negirao.
Nisam gledao tu emisiju sa gospodinom Marovićem, ne znam taj stav, tako da ne bih mogao sad da ga elaboriram. Dakle, nesporno, vlada je na 122. sednici od 30. jula ove godine usvojila nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Do dana današnjeg nije objavljen zaključak vlade o tom pravnom aktu. Ja predajem studentima nomotehniku, predajem im uvod u pravo, i verujte da sad ne zamaram ni gledaoce ni naše večerašnje posetioce tom pravničkom pričom. Kad sam vidio strukturu tog predloženog akta, kad sam vidio da je prekršeno sve što je moglo da se prekrši od obavezujućih odredaba do ove faze nacrta i javne rasprave, razmišljao sam kome je bilo u interesu da ovo ovako radi, da ulaze u jedan postupak koji će tako neverovatno izblamirati Crnu Goru. Već su to nazvali Stevov zakon po Stevu Vučiniću, jer su tu pretočeni njegovi stavovi u tu materiju, da to očevidno nije pisano u Ministarstvu za ljudska prava, nego je pisano u rogamima u kući Steva Vučinića, i to treba da kažu pošteno i da stanu iza toga. Ako treba Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, da koje je organ državne uprave koji treba da štiti i promoviše ljudska prava, i koji iskazuje takvu senzitivnost i senzibilitet prema homoseksualcima, lezbejkama, prema Egipćanima, raje populaciji, svemu i svakome, koja ih uključuje u svaku radnu grupu. Ima više od pola godine, rekao sam, vjernici mora da znaju da su oni stota rupa na sviralu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. To sam im javno rekao, ministar se ljuti, i pravo da vam kažem, mene u metodološkom smislu ova priprema ovog zakona, i to odgovorno govorim kao čovjek koji pomalo zna pravo, podsjeća na ovu aferu sa menjanjem tablica na ministrovom autu, koja je aktuelna u Crnoj Gori tokom prethodnih mjeseci, i za koju je, evo, okrivljen njegov šofer, a vidjet ćemo ko će biti kriv za ovakve odredbe. Oni treba da vrate novac građanima, radna grupa koja je pisala ili faktički prepisivala stavove Steva Vučinića. Jeste ovo oštro što govorim, ali je surovo tačno. I tu se ono što mene posebno kao čovjeka koji, kažem, pomalo zna pravo, posebno pravnički inspiriše, jeste da su se ti ljudi ponašali kao da u Crnoj Gori ne postoje crkve i vjerske zajednice u ovom momentu kad oni spremaju taj zakon, kao da je to pojava koja će se tek formirati i nastati u Crnoj Gori, da kao da ne postoji ni jedan pravni akt u Crnoj Gori, da ne postoji Evropska konvencija o ljudskim pravima, da ne postoji Ustav Crne Gore, da ne postoji ni jedan drugi pravni akt. Jednostavno tu je najavljen jedan agresivni državni intervencionizam. Oni su čak, evo to da bude interesantno kao jedna pikanterija, u 21. vijeku u Crnoj Gori u ovom nacrtu zakona vaskrsli jednu pravničku tekovinu 19. vijeka koja je karakteristična za Bizmarkovu Njemačku, koja se zove kancel paragraf, odnosno uvođenje zabrane vjerskim zajednicama i sveštenim licima da se bave politikom, pa im je malo bilo to, ta Bizmarkova odredba gdje je bila tačka, nego su ostavili onaj dio odredbe iz komunističkih ustava da je zabranjena vjera, zloupotreba vjere u političke svrhe. Dakle, ne samo da je u pitanju vaskrsavanje jedne rigidne, u svijetu odbačene tvorevine 19. vijeka i karakteristične za te pravne sisteme, i ne samo da je vaskrsavanje jedne komunističke tvorevine iz socijalističke ustavnosti, nego je to dakle jedno grubo miješanje u najosjetljiviji dio političkih prava građana Crne Gore, crnogorskih državljana, sveštenika, vjerskih službenika, imama, biskupa, nadbiskupa, ne samo pravoslavnih, nego svih, jer sveštenici koji su državljani Crne Gore, oni imaju i aktivno i pasivno biračko pravo. I to pravo je garantovano Ustavom. I sad se nađe nekakav činovnik pri ministarstvu da mimo svake pravne logike, mimo obavezujućeg načela i principa sve norme nižih pravnih akata moraju biti u saglasnosti sa višim, dođemo do toga da se vrši pokušaj da se nižim pravnim aktom mijenjaju odredbe višeg pravnog akta. Barem 50 primjera sam u ovom nacrtu pravničkih našao i ti ljudi su se ponašali kao da Crna Gora nema ni jedan zakon. I kao da sve počinje od njih i od ovog nacrta, i kao da ovde crkve i vjerske zajednice ne postoje 1000 godina. Evo recimo još jedan primjer koji može da bude interesantan. U nacrtu se našla odredba da su svi vjerski objekti koji su građeni na teritoriji Crne Gore do 918. godine, a za koje se utvrdi da je da su izgrađene sredstvima iz javnih financija, dakle iz budžeta Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, ili sredstvima građana, da oni predstavljaju svojinu države Crne Gore, a vjerskim zajednicama će biti priznato pravo korišćenja. Dakle, pravo korišćenja više ne postoji u pravnom sistemu Crne Gore. Ono je ukinuto, reč o jednoj komunističkoj tekovini, komunističkih pravnih poredaka. Donijeli su zakon takav kakav su donijeli, ali postavlja se pitanje koje su granice Crne Gore bile do 918. godine. Šta ćemo sa ovom crkvom ovde, koja nije bila u sastavu teritorije Crne Gore do 1918. Šta ćemo s crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji, raspetom i mučeničkom zavjetnom prostoru i svetoj zemlji i roda našega, ako znamo da je prostor Metohije od 1912. od Prvog Balkanskog rata do 1918. godine bio u sastavu Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. To je istorijski aspekt. Pravni aspekt. Evo skoro recimo doktor Milovan Bojić je napravio crkvu iz svojih sredstava u selu Lipovu, kao što ima i ovde. I svuda ima da ljudi ili vjernici, i oni to daruju crkvi. Sad nađe se neko posle 100 godina i kaže, e, to je sagradio taj građanin. Potpuno negiraju ktitorska prava koja su oduvijek priznata i smatraju da mogu da vrše promjenu titulara. Takvih pokušaja agresivnog državnog intervencionizma, kako sam to nazvao ovih dana, u tom nacrtu zakona ima mnogo. Zato je mnogo važno da znamo da u ovom momentu teče javna rasprava o tom nacrtu zakona.
Ali izvinite, ali ona se vodi samo u 3 grada. I to manja grada.
U 7. je u Bijelom Polju, 11. je u Kotoru i 14. je u Podgorici. Postavili smo na pravnom savjetu Mitropolije eparhije pitanje zašto je preskočen Herceg Novi, Prijevlja, Budva, Bar, Ulcinj, Nikšić, Berane i drugi gradovi. Da li tamo znači da nema vjernika? Pa oni ne treba da znaju kakav je sadržaj toga zakona i njih treba lišiti prava da čuju od tih kreatora koji će se konačno pojaviti, izaći iz te zone netransparentnosti u kojoj su do sada odlukom ministra bili i pojaviti se pred građanima gdje će morati da daju odgovor. Šta će biti, recimo, na javnoj raspravi ukoliko dođe 5000 ljudi? Ta rasprava neće moći da bude održana. Zato brojna su tu pitanja. Ja apelujem na sve vas koji ste državljani Crne Gore da preko svojih parohijskih sveštenika uputite primjedbe. Dakle, naš je stav da taj nacrt zakona mora da se povuče. Ne samo što je uperen protiv interesa crkve, on je uperen protiv Crne Gore, rekao sam na početku, kad ne bih želio dobro Crnoj Gori i kad bih želio blamažu Crne Gore, rekao bih usvojite ovo ovako. Da se povuče, da taj zakon dobije naslov kakav treba da ima, da se ne podvodi crkva pod nekakve imaginarne vjerske zajednice, da joj se krade naziv koji ona vjekovno ima, i ne samo pravoslavnoj crkvi, nego i katoličkoj crkvi i drugim tim vjerskim zajednicama koje u svom nazivu imaju tu imenicu crkva i koje se ne prepoznaju u pravnom pojmu vjerske zajednice. Čitav niz tih primjedaba bit će one javno publikovane ovih dana. Mnogo je važno da znamo da kao građani imamo pravo, kao kad se donosi DUP, detaljni plan. Pa vidimo kako svi koji imaju nekakve svoje parcele potpuno legitimno i legalno učestvuju, pa kažem ja hoću ovdje 2 sprata, 3 ili smatram da ovdje na štetu moju kao vlasnika, isto da znamo da se ovdje pravi jedan plan ovim zakonom, da se ta naša unutrašnja duhovna parcela, da se taj naš unutrašnji duhovni prostor koji se zove crkva razori, devastira, ugrozi ovakvim predloženim odredbama.
Ali kroz istoriju crnogorskog naroda i Crne Gore, dakle, ajde uzmemo taj istorijski moment Crne Gore, crkva je uvijek imala centar, uvijek je bila u biti te države, uvijek je vukla tu državu.
To jeste tačno. Crkva je danas, iako je laička, sekularna država, iako su im puna usta načela odvojenosti crkve i vjerskih zajednica od države, a ne znaju šta to znači, iako su im puna usta evropskih integracija, a ne znaju da skoro sve države Evropske unije koje imaju sistem odvojenosti, one promovišu i pravno normiraju sistem kooperativne odvojenosti, saradnje sa crkvama i vjerskim zajednicama kao opšte korisnim organizacijama. Duh ovog nacrta zakona, kako je svojevremeno Monteskje, koji je bio čovjek ateista, pa, ali opet negdje priznao značaj crkava i vjerskih zajednica zemlje u kojoj je živeo, gdje je stvarao, duh ovoga zakona i ovog odnosa prema, ne samo, najviše prema pravoslavnoj crkvi, ali vjerujte i prema drugim, počiva kao da su to kriminalne organizacije, da su to nekakve biznis kompanije koje su izvan pravnog poretka, da su to države u državi, entiteti u pravno-političkom prostoru. To je duh ovog nacrta zakona. I umjesto da u vremenu kad su nam deca izložena narkomaniji, ludilu svake vrste, promociji zla i nemorala, da se time država, da traži pomoć, tu duhovnu so od crkava i vjerskih zajednica, da pomognemo tim vjernicima da nađu pravi duhovni, zdravi put, zdravi način života i da postanu pravi građani. Da se vrši jedna resocijalizacija ovog otuđenog naroda, post dela. Naravno, mi se bavimo ovim pitanjima i istrajava se na toj agresivnoj ateističkoj politici. Imate u novom nacrtu zakona, vratit ću se na ovo da je crkva u središtu države. Ona nije danas u središtu države, bilo ali neka. Crkva jeste u središtu društva. To je svjedočanstvo Crne Gore. Uđite od sela do gradova, pogledajte hramove, pogledajte vjerni narod, pogledajte...
Ali pogledajte ankete koje se pokazuju. Dakle, jedan od najpopularnijih ličnosti u Crnoj Gori je već godinama mitropolit.
I Srpska pravoslavna crkva.
Jeste, narod kome najviše vjeruje je Srpska pravoslavna crkva.
Jasno. To znači da je crkva u biti u centru, u epicentru društva, temelj, stožer i dalje. I mi, često se ja to mojim studentima govorim, često život pretiče pravo. I to imamo ovde slučaj. Dakle, jednostavno imamo ljude koji kao nojevi guraju glavu u pjesak, a imaju određenu društvenu odgovornost i vršenje javnih ovlašćenja da te realne društvene odnose pretoče u normalne pravne norme. Imamo recimo primjer, i molio sam dana, ovih dana filosofe ozbiljne crnogorske da se pozabave pojmom javnog morala u pravnom, filosofskom, sociološkom, širem društvenom smislu, jer kaže vjerska zajednica može biti zabranjena ukoliko je njeno djelovanje protivno javnom moralu. Šta je danas javni moral u Crnoj Gori? Gej parade, promocija nemorala i sve ovo što se radi, znači sutra ćemo mi, a znamo da svaka crkva ima svoj moralni zakon u temelju svome, biti iz razloga te političke korektnosti u političkoj ravni ili pak opasnosti da ta vjerska zajednica ne bude zabranjena, odnosno zabranjeno njeno djelovanje u Crnoj Gori, da kažemo, izvolite narode, razvlačite ovaj narod u duhovnom smislu, neka se bave prostitucijom, pogledajte zahtjeve za legalizaciju prostitucije, zahtjeve za legalizaciju marihuane i narkomanije, bolesti i tih drugih opojnih sredstava i vidite kuda to sve ide. I mi vidimo kuda to sve ide. Ali, nažalost, oni koji su odgovorni da stvore jedan pravni okvir, da urede odnos crkve i države na pravi način, to ne vide, ali na nama je da se ne predamo, da se borimo kao ozbiljni i odgovorni ljudi protiv svega toga, da čuvamo svoje dostojanstvo, identitet crkve, da zaštitimo pravne interese crkve na svaki dozvoljen, legalan i legitiman način, a ima ih dosta. I čuće građani i naš vjerni narod ovih dana kako i oni treba da se uključe. Još jednom apelujem, uđite na sajt, koristite internet, imate sajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, pa napišite, kao što je svojevremeno Sveti Vladika Nikolaj u vrijeme izglasavanja konkordata 37. godine pisao katoličkom popu Antonu Korošecu, koji je bio ministar unutrašnjih poslova, i Milanu Stojadinoviću, skidajte zlo sa dnevnog reda. I građani treba da napišu poruku, mail adresom, sve to važi, sve to mora da čuju, sve to mora da obrade, poručite im, skidajte zlo sa dnevnog reda.
Kao član pravnog savjeta Mitropolije, sigurno ćete biti uključeni kada je u pitanju ovaj dio. Ja sam čitao ono što ste imali izjavu, ja mislim juče u Danu, ako se ne varam, a čitao sam i oca Gojka Perovića, rektora Bogoslovije, koji je također imao polemiku vezanu na ovu istu temu. Dakle, ovoj temi će sigurno biti rasprave, ja se pripremaju, rekao sam da će biti okrugli stolova, da će biti polemika, a tu ćete se uključiti kao član pravnog savjeta.
Pa da, već smo preduzeli čitav niz aktivnosti. Ja sam danas zaista, moram to da ispovjedim, da otac Radomir i vi niste to pre desetak dana ovo gostovanje dogodili, ja zaista ne bih mogao da dođem, ali bilo bi greota kad je čovjek već obećao, jedva sam stigao da dođem,
jer
upravo, naravno, i kažem, kao što sam rekao na početku, radostan sam što sam ovde, dobijam i nove inspiracije gledajući u pažnju i srećući se ovde sa dragim ljudima i prijateljima. Dakle, čitav niz aktivnosti je pravni savjet preduzeo, mi ovih dana putujemo i u Brisel da predočimo na mjestima gde ipak ima ljudi koji mogu da čuju. Ne pričamo mi njima teologiju, da se razumijemo, niti ćemo pričati, upoznaćemo i OEBS i delegaciju Evropske komisije i Venecijansku komisiju, dakle to su ta stručna tela njihova, i ukazivaćemo samo na ono što kroz ove odredbe nacrta zakona dubinski, suštinski, drastično, flagrantno sužava slobodu vjeroispovesti u mjeri koja je data članom 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima. I tu zaista ima velikog pravnog prostora da se djeluje. Ipak ti ljudi dolaze, bez obzira na sve ove procese koji idu iz Evropske unije, i ja spadam u vrstu euroskeptika, odmah da legitimišem i definišem svoj stav. Ne smatram da to ima neku veliku budućnost, ali na građanima je, neka se oni odluče, ja imam pravo na svoj stav o tome i nadam se da mi neće biti zamjereno, kao što su mi zamjerili između ostalog u onim prvim mišljenjima da sam protivnik euroatlantskih integracija. Dakle, ipak ti ljudi imaju jednu političku kulturu koja ovdje nedostaje, da čuju, dolaze iz uređenih zemalja, znaju kako izgledaju pravni poredci. Tu su uglavnom pravnici, tu ne sede političari. Jako su osjetljivi na ta pitanja, ali ako budu ovo usvojili, verujte da će se ta bitka nastaviti osporavanjem tih odredaba na Ustavnom sudu Crne Gore, kasnije i na drugim relevantnim pravnim adresama. Ja sam optimista u tom pogledu, vjerujem da će ipak i u vladi, jer ja znam kako se usvajaju akti u vladi, to se dižu ruke, niko to nije ni pročitao, odgovornost je nesporno na ministru Numanoviću i generalnom sekretaru vlade, to nije moglo da se nađe, nije ispunjavalo formalne uslove da se nađe na sjednici vlade, ali vidjet ćemo da li će i vlada biti kadra da čuje primjedbe, a ako preuzme tu vrstu odgovornosti, da je nakaradni pravni akt koji nema čak ni strukturu usaglašenu sa pravnim aktima u Crnoj Gori, usvoji kao predlog zakona, onda vlada preuzima odgovornost dalje. Tu su naši poslanici u Skupštini i ona ima odgovornost, ali nemojte se čuditi, takvih diletanata i neznalica u tim pravnim radnim grupama ima, da nije ni čudo što Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, evo već dva vrlo važna zakona, Zakon o manjinskim pravima i slobodama i Zakon o isticanju nacionalnih simbola, nisu prošla u parlamentu. Tu je i poslanik Stanić i on to zna. Znaju i drugi, građani su to gledali. Tako da vidim kojim to putem ide, ali kažem, nema predaje, moramo se bavimo time. Pravni savjet Mitropolije eparhije Budimljansko-Nikšićke će sve preduzeti što mogu, naravno i sveštenici sa vjernicima, obavezno novljani 11. u Palatu Bizantiju u Kotor u 12 sati na javnu raspravu. Iznesite tamo, čućete, pitajte, imate pravo, dovoljno je da im kažete, opet da ponovim, reči vladike Nikolaja, skidajte zlo sa dnevnog reda.
Da li imate kontakt sa kolegama iz drugih vjerskih zajednica, kada je pitanje zakon?
Sigurno da imamo kontakata. Znate, ljudi su uzdržani, bit će određenih konsultacija tim povodom. Još nije bilo tih zvaničnih susreta. Mitropolija i eparhija Budimljansko-Nikšićka 1. septembra u Podgorici organizuje jedan okrugli sto na kome će se diskutovati o svim spornim odredbama ovog nacrta. Pripremamo ozbiljne primjedbe, to će biti na preko 50 stranica, stav po stav, član po član, zakon u cjelini, u poglavljima. Sutra recimo imamo sednicu pravnog savjeta na kojoj će se usaglasiti te primjedbe. Ministarstvo mora da odgovori na svaku primjedbu, takva je procedura, osim naravno ako ne prekrše po ko zna koji put proceduru, a ne bi bilo prvi put. Tako da je tu čitav niz aktivnosti, bit će i u medijima, nadam se da će vaša televizija dati doprinos da pravite okrugle stolove, jer ja znam kako izgleda ta javna rasprava, njima je stalo da to prođe tako da se kaže da je bilo, da dobijete po 2 minuta da nešto kažete, da ograničavaju vrijeme, ali masovan odziv vernika na javne rasprave, učešće njihovo sveštenika, monaha, monahinja, tiče se svakoga. Tiče se ne samo nas danas i ostvarivanja našeg prava na slobodu vjeroispovesti, nego i svega onoga što jeste dio našeg vjerskog, duhovnog i nacionalnog identiteta koji je nesporan kroz vjekove.
Ja imam osjećaj da je tu napad na imovinu, posebno kada je pitanje Srpske pravoslavne crkve.
Tu je napad na sve. Znate, najbolje bi nekima bilo da nema mitropolije, da nema Srpske pravoslavne crkve, da nema Srba. Zato vrijeđaju. Čitam ovih dana knjigu bivšeg ambasadora Srbije, i prvog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Zorana Lutovca, koji je doktorirao nedavno na temu odnosi Crne Gore i Srbije. Jedna mala, po obimu, a ovako po sadržaju, značajna knjiga o srpskom identitetu u Crnoj Gori. Poštujem ja svaki drugi identitet i pravo svakoga čovjeka, i valjda je to nesporno i to sam više puta javno saopštio, ali preporučio bih da to ljudi pročitaju. I čudim se da već nije došla do ovih dežurnih boraca za montenegrinski identitet, gde je profesor Lutovac vrlo dobro objašnjava kako se ovde zloupotrebljava građanski pojam Crne Gore za ukidanje srpskog i drugih identiteta i nametanje jednog novog identiteta u Crnoj Gori, ali da sad ne širimo priču o tome, dakle smeta sve. I imovina, ali smeta i ovo kada bi nekako moglo da se preformuliše, transformiše, da doživi nekakvu duhovnu tranziciju. Ima, nažalost, i među nama Srba ljudi koji ne razumeju misiju crkve, da nije mitropolija ta koja će da kaže danas da u crkvu mogu da uđu samo Srbi. Crkva je otvorena po svome biću za sve vjernike. Danas je pitanje nacionalnog izjašnjenja, pitanje ljudske slobode. Dakle, za crkvu je najbitnije da ljudi su kršteni u ime Oca i Sine Svetoga Duha, da poštujemo njihovu slobodu, da ipak to što mi imamo slobodu da se izjasnimo nacionalno, da li kao Srbi, kao Crnogorci, Rusi ili kako već hoćemo, da to ne znači da imamo pravo da prekrajamo istoriju i ono što jeste bio dominantan identitet i osnov naših predaka. Ima jedan istoričar koji kaže, ja znam da je moj prađed tu je neđe iznad Herceg Novog, srednje generacije, ja znam da je moj prađed bio Srbin, džed Srbin i otac Srbin, ali ja neću, u redu. Ali ti nemaš pravo, gospodine, da u ime toga što ti nećeš da se osjećaš tako kako se osjećao tvoj prađed, džed i otac, ili kako su ti se svi osjećali, da ti sad krojiš istoriju i menjaš istorijske činjenice. Mi poštujemo tvoju slobodu, ima za tebe mjesta u svakoj pravoslavnoj crkvi, kanonskoj, pa i u mitropoliji, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije to uslov da bi neko bio vjernik, ali bitno je da znamo da i oni koji su Srbi, koji često misle, ne znam, evo, tu su nekakvi planovi, crkva ide u nekakve tranzicije, zlatom bi nas okovali kad bi krenuli tim putem, neprijatelji, ali nema te zemaljske sile koja može i nema tih para i blaga zemaljskih koji mogu bilo kog sveštenika, uveren sam, a evo ovih 25 godina su tu, da jedan konac sa ove mantije žrtvuju za to, a ne da žrtvuju i Teslime, crkvu, nekakvim ateističkim elitama koje, eto, izražavaju ambiciju da po svojoj mjeri i po mjeri svog ateizma i svoje ograničenosti i neznanja da oni kreiraju crkvu i njenu vjekovnu organizaciju.
U Božićnom intervjuu koji sam radio sa mitropolitom, ja sam onako ga pitao, a možda bi lakše bilo kada biste bili malo mekši u stavima prema državi i vladi. A ne rekao, kako bih ja mogao kao moračan da budem tako, a sjedim na tronu i tako dalje. A ne znam da li ste pratili jedan intervju koji je vrlo interesantan, bili ste tada u izlanstvu onih 6 mjeseci. Isto je bio napad ka mitropolitu i tako dalje. Mislim da je bio vladika Grigor, ne mislim, nego sigurno sam u toj emisiji, kod tog vašeg prijatelja koga ste ranije spomenuli. I onda je tu zamireno kao mitropolit. Onda je Grigor je rekao, znate, mi njemu u sinodu zamiramo da je veliki Crnogorac. Da. 100% Crnogorac. Ali znate, on je 98% Srbin.
Ja to tumačim, te stavove, kao izraz.
Ja kažem, 98% je Srbin.
Da. Ja taj i mitropolitov stav, zaista, kao čovjek i kao sveštenik, tumačim kao, čak kad kritikuje, kad to jesu jake i oštre riječi, da se ne lažemo, a ne samo time što je mitropolit iz Morača i što je na tronu Svetog Petra Cetinskog, nego to tumačim kao izraz njegove najdublje ljubavi, brige i pažnje za te ljude. Jer njegova je dužnost da im kaže, a njihova je sloboda da li će da čuju ili ne čuju, da poslušaju. Čujem ovih dana, ajde da malo to aktualizujemo, kada je govorio mitropolit o đavoljim tikvama u Briselu, da je jedan od visokih funkcionera Evropske unije u Podgorici rekao, pa dobro, čovjek je istinu rekao, mi bismo se zabrinuli da je rekao da smo anđeli.
Sad imamo malo jedan drugi set pitanja. Dakle, u zakonu će sigurno biti dosta polemike, dosta govora i to će ići svojim tokom. I sad da se vratim na onaj dio kada ste vi prije 6 mjeseci krenuli. Na put koji se
zove... Ja sam to već i zaboravio.
A pa sad ja da vas malo podsjetim. Ovako je bilo, vi ste sada proglašen od AMB-a, kao državni neprijatelj.
Možda ću i posle ove emisije...
Ne, zato imate papir. Vi sad imate ono što bi rekli Berfel.
Čast, ima papira koliko hoćete.
AMB, znamo koga drži, je li tako? Nije nikakva tajna. Policija odmah prihvata taj papir AMB-a, a znamo ko drži policiju. I vi tada, a mislim da je tada bilo onako što bi rekli, malo više ljubavi u vlasti. Šta mislite, ko vas je tu protjerao?
Znate šta?
Jednog ili drugog
političke strane? Su odluke jedna i druga. Nisu pravne, jer su pravno doživele fijasko. Ja tu ne mogu da cenim. S tim što ona prva bila politička, ne ljudska, a ova druga je politička, ljudska. Razumete? Dakle, nije tu u pitanju, ja sad me zovu novinari, vaše kolege, ja razumijem sve, ja kažem, ljudi, nemojte me posmatrati kao temu i kao, ne znam, vijest. Shvatite da mi je tu porodica, da su mi porodici pravili probleme, da mi je supruga koja je ljekar u domu zdravlja, koja ima stalni radni odnos, dobijala sezonsku radnu dozvolu kao da je došla da bude konobarica u Budvi ili da bere grožđe na plantažama. Znate, dakle, nisam učestvovao ni u kakvim pregovorima, razgovorima, dogovorima, niti sam mogao da učestvujem te vrste. Da li je neko procijenio da odgovara ili ne? Vjerovatno da jeste. Ne bih mogao sa sigurnošću to da tvrdim. Jer ne, čovjek sam koji neće da... Ja sam i prošli put govorio kad su mi prigovarali da ja, ne znam, optužujem SDP, da ne napadam DPS. Govorim da napadam svako, odnosno kritikujem, saopštavam svoj stav prema svakom onom resoru koji potpiše. Pogledajte šta sam sve izgovorio, kritika na račun ministra Numanovića koji je u Demokratskoj partiji socijalista. I večeras, i ko je pratio zna. Naravno, i za Konjevića koji uporno želi da pobjegne i da se sakrije iza AMB-a. Mene ti papiri ne interesuju. Mene interesuje ko potpisuje pravni akt, jer postupak za zabranu ulaska Veliboru Džomiću u Crnoj Gori nikad nije vođen. Nisam ja onog februara 15. 16. banuo na pamet na granicu. Advokat Piperović je tog dana zvao graničnu policiju i pitao, posle odluke suda, rekli su ne vodimo postupak, nismo vodili, nećemo voditi. Ja sam se javio inspektoru za strance, eto, da proverim je li sve u redu, dobio sam potvrdan odgovor, ali je umeđu vremenu neko da li ispratio te razgovore ili dao usmeno naređenje i sad ćemo videti, evo, 4. septembra sam u Nikšiću, u osnovnom državnom tužilaštvu, neće moći da svale na policajca sa prilaza i njega neću da teretim.
To ste rekli u emisiji u Trebinju.
Ako on ne bude sam prihvatio to na sebe, kao ovaj vozač što je mijenjao tablice, ali za to krivično djelo je predviđeno do 5 godina zatvora. Ako to neko misli da mu se isplati da prima na sebe, neka prima, ali ćemo u toj subordinacijskoj, hijerarhijskoj instituciji kao što je MUP i uprava policije doći do toga ko je dao naređenje. A ja znam ko je dao naređenje i to ću reći tužilaštvu, a kad budem rekao tužilaštvu, reći ću posle toga i medijima i javnosti, tako da ti postupci traju, traje postupak i pred ombudsmanom. Ja sam sa svoje strane...
Mi ste išli negdje ka policiji, ka centru policije. Taj poziv.
Ka MUP-u, uprava policije je organ u sastavu ministarstva
unutrašnjih poslova.
Ranije je bila poseban organ, sad je u sastavu.
Ide postupak... Mislite da je onaj poziv sa granice išao baš tamo?
Dotle, do vrha. Ide postupak pred ombudsmanom. Ja sam po rečima patrijarha Pavla Svetoga činio ono što do mene stoji. Vodio sam pravne postupke, koristio pravne lekove. Evo, čak me i otac Radomir kritikovao da sam previše pacifikovan u odnosu, zagovarao je malo drastičnije metode u vidu protesta vjernika, ali ja sam smatrao u tom momentu da zaista ima pravnog prostora da se zaštite prava i interesi i dalje to još uvijek mislim. Mislim da nije došlo još vrijeme za tu priču, ali neću biti protiv i takvih stavova onog momenta kad se sva pravna sredstva iscrpe, a agresivni napad bude došao do te da vam neko otima dušu i tu pogađanja nema.
Ljubav sada između koalicije na vlasti nije baš tako dobra kao što je bila kad su vas...
Vi me stalno vraćate na to.
Pa vraćamo se na tjedine, ne, vraćamo sada na ovih 6 mjeseci danas. Sada vam kažu da ste opet čovjek DPS-a, kaže AMB je rekao niste više. Da li ste čovjek DPS-a?
Pa rekao sam javno, nikad nisam bio, niti jesam, niti ću biti član bilo kakve partije, niti sam bio, niti jesam, niti ću biti specijalac DPS-a. To je rekao Ranko Krivokapić, ko njega još ozbiljno shvata u Crnoj Gori. Tako da, ja njemu jesam odgovorio na to, nisam mislio da dajem nikakve izjave, ali vidim da ih je to mnogo zabolilo kad jedna tako moćna partija pa, kao što je taj SDP daje saopštenje toga dana i kaže da ja dolazim kao specijalac DPS-a. Rekao sam mu da nisam specijalac, ali jesam specijalista, koje nije neskromno da kažem, u svome poslu, a da je on diletant u svemu onome što radi i što je radio. Vidimo, još i to da kažem, da, da. Kad je, a vezano je za ovu temu, vidite i sami kako im se to sve urušilo. Malo prema, idući prema Herceg Novom, danas se desilo čudo Božije u Ostrogu, pala je ogromna stijena, ne znam da ste to čuli, na sami ulaz onog prostora gde se pale svijeće ispod stijene, sve je živo polomila od krova, onih ploča, tu su izvrnute i u tom prostoru gde non stop cirkuliše narod da pali svijeće, niko nije povrijeđen. Slava Bogu i Svetom Vasiliju. Ja sam rekao, evo pouke onima koji ovde atakuju na Ćivot i svetinju Svetog Vasilija i Ostroga u dane ove kad se ovo zlo stavlja na dnevni red, eto pouke njima. Nije lako se igrat, možemo mi ljudski nekad, ja sam imao dugačak jezik, ne mogu da kažem da nisam, ljudi smo, znate, atakuju vam na sve, morao sam da se borim da dokazujem u jednom kafkijanskom postupku da nisam to što tvrde da jesam, a tvrde bez ikakvog osnova. 100 puta sam rekao dajte jedan smislen dokument, sam ću da izađem iz Crne Gore, uhapsite me, sudite me, izvedite me na sud ako sam počinitelj bilo kakvog krivičnog djela, ne, samo lepljenje etiketa. I ovih dana ćemo tužiti Socijaldemokratsku partiju za ove neistine koje su izneli, izvešćemo i Krivokapića na sud, samo polako. Nisam čovjek koji mnogo voli da se time bavi, ali moram radi crkve i radi dostojanstva svoga i svoga naroda. I sad gledam ovih dana, otkako sam ja otišao, svi se sad bave time da li ja dolazim za ove ili protiv onih, a u stvari vidite kako mu se pocepa partija i ta njegova velika takozvana antiratna tvorevina koju je pravio 25 godina, kako puče kao kula od karata i sve ono što je građeno na tom pijesku, što nije građeno na istinskom i pravom temelju, na stijeni. Da je pročitao ono u Evanđelju kako se grade građevine da ostanu i opstanu, onda bi vidio i ne bi je gradio kao što je gradi. I vidite kako se raspala i pogledajte sad ovih dana saopštenje do jučerašnjih partijskih prijatelja kao da sam ja pisao. Jer ja godinama govorim o zloupotrebi javnih ovlašćenja od strane Konjevića i MUP-a, godinama govorim o kršenju zakona i evo danas, pazite, ovaj koji je osnivao takozvanu Crnogorsku crkvu, imamo dokaz da SDP u tome učestvovao, danas brani i kada je doprineo da kradu ime i identitet pravoslavne crkve u Crnoj Gori, danas od svojih saboraca brani ime, odnosno naziv i identitet svoje partije. Pa odbija, ne znam, pravite u Ciganiju, odbija da upiše novu partiju iz te partije formiranu u registar političkih subjekata i tako dalje. Vidite kuda to ide, to samo za malo vremena, pa neko kaže možda se to desilo zbog toga, ali nije to zbog toga što ja nisam bio tu.
Vi jeste sveštenik, dakle ja to ne mogu reći, ali vi ste čovjek koji u političkim krugovima, barem u Crnoj Gori, važi kao dobar poznavalac prilika. Niste baš tako nevješti.
Nikome nije zabranjeno da bude poznavalac prilika, da se obrazuje, da čita, da radi. Tako da je li Bog dao da imamo što više poznavalaca.
Kako vidite sada u ovom trenutku političku scenu Crne Gore? Spremaju se protesti za septembar. Govori se da bi moglo da se ide u skraćenju vlade. Govori se o novim izborima. Govori se o uticaju Evrope na te izbore. Da se čak neki i tako dalje i tako. Kako vidite?
Nikad nisam se bavio tim pitanjima, zaista u nekim, kao građanin promišljam, koji je zainteresovan i...
Ali ipak pratim.
Brine, naravno, pratim, promišljam, znam, razgovaram sa ljudima. Na to imam pravo kao čovjek i kao građanin. Naravno. Ali nije primjereno da se ja time bavim. To su ipak partijske kalkulacije. Meni je samo žao što se na tom političkom nivou ta pocijepanost, razdrobljenost negde reflektuje i među ljude, među braću, među prijatelje, do duše danas mnogo manje nego što je to bilo prije 10-15 godina, 20. I mislim da ljudi iz političkog establishmenta i svih partija i na vlasti i u opoziciji nisu dovoljno svjesni svoje društvene odgovornosti. I ne bih ja spekulisao ni o protestima, ni o koalicijama, ni o budućnosti vlade. To neka se oni bave time. Zaista se nikad nisam time bavio, niti ću se baviti, ali apelujem na podizanje te društvene svesti političke elite o nivou društvene odgovornosti i neminovnosti podizanja stepena političke kulture uz uvažavanje različitog mišljenja kod sagovornika i neistomišljenika.
Ja vas moram pitati, bez obzira vi ne morate odgovoriti, ali evo danas sam čitao, čini mi se, u Kuriru. Jutro smo predstavajući štampu, pa onda natoči mi na Kurir. U Kuriru sad imate jedan veliki naslov koji ide na prvoj strani, ne znam jeste čitali, gdje kaže Đukanović zabio nož u leđa Srbima, priznajući granice Kosova.
Pa dobro, novinarski naslovi nekad odraze suštinu, nekad ne odraze suštinu. Nisam pročitao taj tekst, pretpostavljam, pratio sam malo ovih dana.
Radi se o priznavanju granica.
Radi se o razgraničenju.
Yes.
To je postupak koji odavno traje. Nažalost, on je prirodna posljedica priznanja lažne države Kosovo od strane vlade Crne Gore, sa čim se ja kao i najveći broj građana Crne Gore ne slažem i osuđivao sam to onda, osuđujem to i danas i ne slažem se sa time, ali svi oni koji su učestvovali u tome nose veliku odgovornost, počevi od premijera Đukanovića kao najodgovornijeg i pred Bogom i pred narodom i pred istorijom.
Znam za taj vaš stav o Kosovu ranije, zato sam se i pitao za ovo.
Taj moj stav je nepromjenljiv, iako nisam učestvovao kako su mi onda imputirali u navodnim planovima za paljenje skupštine, što je na sudu dokazano da nisam, jer sam u to vrijeme bio sa grupom od 50 vjernika na Krfu da se poklonim mučenicima na ostrvu Vido i u manastiru Hilandaru. Ali sam isto tako tom prilikom u MUP-u rekao, odmah da vam bude jasno da sam tog dana bio u Podgorici, ja bih bio s mitropolitom, sveštenicima i mojim narodom da iskažem protest protiv priznanja Kosova, ali ne bih naravno nikoga nagovarao da pali skupštinu, jer evo da ne bude sad i neskromno, a da ne bude ni preterano, ali opet moram da pomenem, jer je činjenica, otac Radomir i ja smo osveštali skupštinu Crne Gore svojevremeno kad su raspopa uvodili tamo u nju, tako da ne bi bilo prirodno da jedan sveštenik blagosilja i osveštava jedno tako javno značajno zdanje doma najviše zakonodavne vlasti Crne Gore, a onda da kaže nekakoj djeci idite pa to upalite. Tako da to jeste naš stav, to je stav svih naših sveštenika, svih naših vjernika. Ja ne znam da li u Crnoj Gori ima jedan vjernik koji podržava priznanje lažne države Kosovo. Još nisam sreo ni jednog.
Ili uvođenja sankcija Rusiji.
Naravno. Još nisam sreo ni jednog takvog. Možda ima, ali ja ga nisam sreo. Neka mi se javi, evo i to je poziv da mi baš objasni tu svoju...
Odete li neki put u Tvrdoš?
Pa odem, hvala Bogu da odem. Tvrdoš je manastir u kome sam ja primio đakonski čin od vladike Atanasija. Svojevremeno proveo sam određeno vrijeme. Tamo velika svetinja iz ranog hrišćanskog vremena. Nismo često ni svjesni, posebno u ovom delu Mediterana i u zaleđu, kakva je drevna i bogata hrišćanska kultura, ne katoličke crkve kako mnogi istoričari pokušavaju da podmetnu kukavičje jaje, nego istorija jedinstvene, nepodijeljene Hristove crkve, na kakvim je temeljima sazdana naša vjera, naša crkva, na kakvim svetinjama. Jedna od tih i takvih ranohrišćanskih svetinja, uništavanih ali vaskrsavalih kroz vjekove, jeste i manastir Tvrdoš, kome se i ja i vjerujem svi ovdje često vraćamo i koleno preklono cjelivamo tu svetinju.
Znam da ste tamo praktično krenuli u, ajmo reći, u crkveni život. Šta vas je odlučio da krenete u crkveni život?
Pa dobro, to je sad jedno interesantno pitanje i lijepo pitanje.
Krenuo sam, dakle, sa politike na ovu drugu temu.
Da, to je, te su teme mnogo bitnije. Dakle, ja sam rođen u Kraljevu, rođen sam u jednoj patrijarhalnoj porodici u kojoj su se držali običaji, niko nije bio član partije, ali prosto nije bio tako intenzivan crkveni život i onda smo kao već srednjoškolci...
U znaku strelca, ali tako?
Znak je potpuno nebitan.
Nema veze, bitan. 13.
decembra, da.
69.
Yes. decembra, da. I onda smo se kao već srednjoškolci pri kraju srednjoškolskog obrazovanja kroz dugu sreli sa nekakvim čudesnim likovima Kaluđera, Amfilohija, Atanasija, Irineja, koji su tih godina uvodili svojom zaista grandioznom i monumentalnom teološkom, duhovnom, intelektualnom pojavom crkvu u društvu. Crkva je bila potpuno izopštena iz društva. Prvi put smo sretali riječ tih ljudi, riječ ljudi crkve u medijima, u dugi, sećam se svojevremeno i tako dalje. Onda smo počeli nas, nekolicina, da se time dublje bavimo. Čitali smo nacionalne knjige, literaturu. Mnogi od nas su stasali nacionalno na knjizi o Milutinu Danka Popovića, na onome što je jako važno, na Soluncima Antonija Đurića i mnogim drugim našim znamenitim pisima. I tako se ta interesovanja krenula, posle na studijama i negde taj unutrašnji duhovni poriv koji je svojstven svakom čovjeku u svakom vremenu, nekad samo čovjek je spreman da pusti da taj poriv dođe do izražaja, nekad čovjek postane neosjetljiv pa ga ne osjeti u tom momentu, osjeti ga kasnije, ali kad god da osjeti čovjek taj poriv da bude istinski hrišćanin, bez obzira da li kao laik, da li kao đakon, da li kao sveštenik, da li kao episkop, da li kao bračnik, da li kao monah, uvijek je dobro i nikad nije kasno. Sveti car Konstantin, koji je u 60. nekoj godini doživeo čudesno viđenje uoči one bitke, on pokazuje da nikad nije kasno čovjeku da postane hrišćanin. Tako da u tim danima i faktički su ti oci nama, omladini moje generacije i sigurno generacijama koje su ispred mene i svim ovim današnjim generacijama, gledam danas i ovih dana kako djeca hrle oko mitropolita. I gledam kakvu radost i kakav blagoslov imaju da slušaju duhovna predavanja i da imaju sve ono što moja generacija, generacije ispred moje i mnoge posle toga nisu imale, i jer je to jedna živa, bogoslovska, živa, evanđelska riječ tih ljudi. I Bogu hvala, ta iskra vjere postala je plamen koji je obasjao i obasjava Hristovom ljubavlju i nas večeras ovdje.
Ali vidite, ne postoje malo publiku za ovdje, ali primjećate, evo ja barem koliko je, sam tu se vrtim oko svega toga, primjećujem da i mitropolit izuzetno voli djecu.
Pa, mitropolit voli djecu jer je Hristos volio djecu i rekao je pustite djecu i ne branite, da dolaze k meni i ne branite im, jer je takvih carstvo nebesko. Djeca su dar Božiji, djeca su ono što nama ljudima treba da postane uzor, iako sebe često namećemo i postavljamo kao uzor djeci, a po čistoći srca i po čistoći života i po čistoći od svake strasti djeca treba da budu uzor mladima, ali to ne isključuje odgovornost starijima, ali to ne isključuje odgovornost starijih da vaspitaju djecu na pravim pedagoškim, vaspitnim osnovama, da budu prvo dobri ljudi, kao što je govorio patrijarh Pavle, a onda da budu i pravi hrišćani. Nije to lako, nije to jednostavno, velika su iskušenja, veliki padovi, ali je bitno da, pored toga, naučimo našu djecu da i kad padnu, da znaju da ustanu, kao što je važno da to naučimo i sebe.
Da, on često stane i zastane, krene nekim putima da vidi neko djete stane i zastane. Da...
Pa da, to je jako
kao
važno.
Kao da bi se poigrao s njim.
To je jako važno i ne samo da bi se poigrao sa njim, to je samo jedan aspekt, a drugi aspekt koji čini mi se mnogo važniji, taj je da pokaže da se djecom, kako govori vladika Atanasije, moramo baviti. Danas je ova savremena civilizacija, nisam ja protiv ni kompjutera, ni interneta, ni tableta, ni iPada, ni protiv svega onoga što čovjeku može da koristi, ali je nametnula upravo da bi nametnula sve to, da bi nametnula i nebrigu prema djeci, nametnula cuclu, nametnula raznorazne predmete, da bi smanjila pažnju i brigu majke i roditelja prema djeci. Djecom se treba baviti i upravo to kad mitropolit stane s djecom, ja to doživljavam da je to jedna velika poruka svima nama i sveštenicima, da se bavimo djecom, da im posvećujemo pažnju, da ih ispoštujemo, kako bi se reklo, i da ih na istinski pravi način vaspitavamo.
Ste bili mlad sveštenik, on je stao i sa vama?
Sigurno, sigurno.
Šta je vidio u vama?
Pa ne znam, to morate njega da pitate, sad me već mnogo pitate.
Sad vas pitam, na trgu smo ćirilice, dakle, vjerovatno da mi organizator ne bi oprostili da vas pitam i o tome. Kako vidite ovu manifestaciju? Mislim da mi je gospodin Ogo rekao, jedinstvena manifestacija u svijetu, nema je nigdje, nema je ni u Srbiji, tamo gdje ćirilice bi trebala da bude, u Beogradu je protjerana. Kako vidite vi, ovo je druga manifestacija, druga godina se odešla?
Ja sam negde prije neku godinu rekao da nije Rusa, ćirilica bi ovdje sa primorja nestala. Dakle, riječ je o pismu koje je ustavna kategorija, što je bitno, ali manje bitno toga da je riječ o pismu koje je dio istorijskog identiteta Crne Gore i svih ovih prostora. I u njenim nekadašnjim i u njenim sadašnjim granicama. Kad kažem nekadašnji, mislim na četiri nahije, kasnije kako se širila sa Sedmoro brda, Barom i Ulcinjom krajem 1870. godine i 1871. do kasnije i do ovoga dana, što je nesporno da je ovako kako jeste i da to poštujemo. Dakle, sve što je nastalo, sve što je napisano, sve što je stvoreno, sve što je prosvećeno u Crnoj Gori kroz vjekove, to je nastalo na ćiriličnom pismu koje je danas do nedavno bilo samo u upotrebi u službenom listu Crne Gore što se tiče državnih organa i na pečatima državnih organa. Već vidim da je masa pečata, sudeći da sam često u dodiru sa aktima u pravnom saobraćaju, već vidim da mnogi državni organi i pečate menjaju i uvode umjesto ćiriličnog latinično pismo. Zato ova manifestacija jedinstvena i njena poruka je slojevita i mnogo duboka i mnogo značajna. Mislim da je veoma važno da znamo da neće doći niko sa strane da očuva ne samo ćirilicu, nego i naš sveukupni identitet, ako ga mi pre svega u svome srcu, u svom životu ne bi negovali. Ja kad pitam moje studente i kad imam mnogo gužve, a to sam od jednog starog profesora naučio, pa kažem ko je pravno lice neka sedne sa lijeve strane, a fizičko s desne, i kad vidim da oni koji sednu gde su pravna lica, ja vidim da oni ne znaju šta su pravna lica i znam da oni moraju da padnu. Tako isto bih sad pitao, ima li ko da piše latinicom među vama? Možda sad neće niko da se javi, verujem da svi pišete ćirilicom, ali hoću da kažem, dakle, da moramo da ćirilično pismo čuvamo u svakodnevnom životu. Ova manifestacija prevazilazi okvire Herceg Novog u svemu. Njena poruka je toliko duboka i toliko značajna, jer mi smo došli do toga da je izvršen ćirilicocid u Crnoj Gori, a da mi o tome gotovo ništa nismo znali ili da smo se pravili da ne znamo. Zato je mnogo važno to što se mnoge knjige štampaju na ćiriličnom pismu, da nemam ja ništa protiv da se štampa na latiničnom pismu tamo gde ono jeste deo istorijskog identiteta naroda koji to žive, ali latinica nije dio istorijskog identiteta Crnogoraca.
Prvi pečat trgovačke ćirilice pripao je Matiji Bečkoviću, a drugi, znate li kom ide?
Danas sam pročitao i na portalima da je pripao Emiru Kusturicu i čestitam.
Nemanji.
I žiriju i čestitam i laureatu, ali već vidim da je ta odluka izazvala lavinu komentara negativnih na stranicama koje su apsolutno protivne svemu onome što crkva radi, čak i kad otvara narodne kuhinje za pomoć gladnima. Ali na to se ne treba osvrtati. Čestitam na toj odluci, čestitam žiriju, čestitam dobitniku i to dokazuje da ova manifestacija ima svoj značaj. Kad jedno takvo ime poput Emira ili Nemanje Kusturice, kako god već ga nazvali, zna se šta je i koje prihvataju takvu nagradu i svojim prisustvom daju dodatni značaj ovom trgu od Ćirilice koji će, nadam se, trajati koliko i Herceg Novi.
Ali vrlo interesantno će tu nagradu dobiti u gradu u kome počivaju njegovi roditelji. Gradu koji on izuzetno volio. Čak, ne znam da li imate tu informaciju, gde je sad napravio tako Andrić grad. Imao ideju da to pravi u Herceg Novom.
Da, pa lijepo. Ima to svoju simboliku i dobra je prilika. Zašto ne reći i u gradu u kome je primio i svetu tajnu krštenje.
Jeste, u manastiru Sabina.
Što je najbitnije.
Jeste. E sad, čujete li se sa Slovenijom?
Pa nisam nešto imao vremena ovih dana. Ne znam na šta mislite konkretno.
Samo je veliki prijatelj. Ambasador Crne Gore.
A, da. Da, da, čujem se. Čujem se, da. Čujem se, kako da ne. Gospodin Đaković misli na ambasadora Miomira Mugošu. Čujem se, video sam se sa njim u Ljubljani kada smo išli na pomen 70-godišnji stradalom zbegu iz Crne Gore. Tog dana je on položio jedan vijenac sa jednom dubokom porukom i znam da je mitropolit rekao da mu je to najveće od svega što je uradio, jer je ta poruka bila duboka, vrlo kratka, ali je zgrovita, duboka i značajna. Na tom vijencu je pisalo u sjećanju Crna Gora. Crna Gora koja je te svoje mučenike bila zaboravila, prezrela njihove kosti, govorim na onu zvaničnu Crnu Goru, ne mislim na narod koji je bio često i prestravljen i obezglavljen. Ja mogu da odgovorim i na to pitanje. Kad god je trebao da bude kritikovan Miomir Mugoša tokom ove njegove, koliko je to, 15-godišnje ili 14-godišnje vladavine, Velibor Džomić je bio jedan od prvih i najglasnijih kritičara Miomira Mugoša.
Ali bio veliki prijatelj.
Nisam se poznavao tada sa gradonačelnikom. Setite se i oko hrama, i oko male pijace, i oko statusa hramova, i da ne pričam, na kraju krajeva, sve je to zabilježeno u štampi, nije to nikakva bila priča u kafanama ili u bibliotekama, nego veoma javno i veoma oštro. Prije nekoliko godina, znači jedan sam od učesnika u postupku tužbi protiv glavnog grada zbog zemljišta koje je glavni grad uzurpirao i oteo crkve Svetog Đorđa Čista Starešina. Riječ je o 8.000 i nešto kvadrata zemljišta ispod Gorice i posle one epiloga sudskog sa zemljištem u Budvi, on kao sposoban i vješ čovjek, kad je video da će da izgubi grad, ne on, taj spor, on je ponudio da otpočnemo pregovore za poravnanje. Primio sam poziv na sastanak, su prvo otišli dva advokata iz pravnog savjeta, preneli su poruku, održali smo sastanak pravnih savjeta, stavio je na sto sve otvorene teme. Znači, ja sam rekao tada, kad god gradu, bilo kom, treba za vodovod, za dom kulture, za školu, za biblioteku, za put, naravno da je crkva otvorena, jer smo mi dio ovoga društva. Ali kad god otmu, dobit će tužbu. I svaki put je tako bilo. To je bilo i sa glavnim gradom Podgorice za vreme gradonačelnika Mugoše, to je bilo i sa Budvom, bit će i sa svakim gradom, tu nema razlike, jer mi smo dužni kao sveštenici da tu crkvenu imovinu koju su ljudi za dušu svoju, za potomstvo, za blagoslov, za pomen i pokojenje svojih predaka priložili crkvi, mi smo dužni da je čuvamo, da je umnožimo, da predamo onima koji će doći iznad nas. I tu nema kompromisa. Pet sudskih postupaka smo pokrenuli. I oni više nisu znali gde da izađu. I vrlo smo se ozbiljno spremili u tim postupcima. I ne bi ni Miomir Vugoša, niti bilo ko sio za pregovarački sto da mu je pozicija bila superiorna u tom postupku. Ja to javno kažem, ali smo na prvom razgovoru vrlo jasno rekli da dolazimo u te razgovore i pregovore zvanične sa saznanjem i osjećanjem da je ovo naš grad, da mi živimo u njemu, ali da smo dužni da zaštitimo ne samo interese crkve, nego i interese toga grada, jer rekao sam onu staru da je na vratima ovoga grada tu blizu stajalo da pravda drži zemlju i gradove. I ako ko misli dobro tom gradu i bilo kom gradu, ne može na nepravdi i bezakonju da zida i da gradi njegovu budućnost. Dakle, da braneći pravdu branimo i grad Podgoricu i interese mitropolije. Završilo se to vrlo korektno, bili su vrlo tvrdi i ozbiljni pregovori, često su dolazili do prekida i tako dalje, imajući u vidu i njegovu i moju prirodu u datim situacijama, koje jesu temperamentne, nesporno, često to i nije dobro, ali to se završilo u skladu sa zakonskim propisima. To nije bila volja Miomira Mugoše, nego je bila odluka Skupštine glavnog grada usvojena četvoropetinskom većinom. Čak ni SDP nije bio protiv, nego uzdržan. Ali, ispričat ću još jednu pikanteriju. Kad smo vodili te razgovore, sedeo sam, to je bio jedan dugačak sto i mislim da će to biti interesantno i našim gledalcima i večerašnjim posjetiocima. U jednom momentu sam ja se javio na fiksni telefon i seo gore u pročelje toga stola dugačkog za sastanke i on me pitao da, i u tom momentu me je zvao mitropolit na telefon i on me prije toga pitao da li znaš u čijoj stolici sediš. Kažem, gradonačelnika Podgorice. Kaže, ne, to je stolica Gavrila Dožića. I ja sam se sjetio da znam da su iz mitropolije, iz zgrade mitropolije kod crkve Svetog Đorđa komunistički prvaci posle rata odmah odneli cijel kabinet i bio je u domu omladine. To je bilo otpisano i bačeno, pa je dobrotom nekih ljudi restaurirano i gradonačelnik Podgorice, i to mu služi na čast i vrlo ću to otvoreno da kažem, donio, formirao komisiju, već je taj nameštaj bio dobro i oštećen i nije bio na neki način za upotrebu i za nas je imao jako važnu simboličku vrednost, jer je to mitropolit Gavrilo Potonji, patrijarh srpski. Komisija otpisala taj nameštaj i vratila ga mitropoliji, zakonitom vlasniku, umjesto da ga je bacila negde na neko smeće. Mi smo ga sredili i taj nameštaj se nalazi u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I onda su, kao što se sve iskrivi u našoj javnosti, jednog dana me zove novinar Vijesti i naoružao se, onako bio sam uvjeren, i pita me šta sam uradio i s nameštajem koji je meni lično poklonio Miomir Mugoš. Ja kažem, dragi moj, ja nisam uzeo ni nogar, ni od stola, ni od stolica, kamoli nameštaj, provjeriti te svoje informacije. Naravno, objavili smo šta je i kako je, dakle, sve je to urađeno u skladu sa zakonom. I ono što posebno mogu da kažem, činjenica jeste da me Miomir Mugoša u ovom polugodišnjem periodu, kad je prešao na drugu funkciju, vi znate se, političari vrlo retko vežu za ljude i tako dalje, više puta zvao i čak u jednom momentu rekao, sve što treba tvoje porodici mogu da se obrate meni lično. U tom momentu nije bio gradonačelnik u po dana, u po noći, i hvala mu kao čovjeku na tome, ali to ne znači da sam ja idolopoklonik Miomira Mugoša i da sutra neću ponovo da kritikujem Miomira Mugošu ako bude zastupao neke anticrkvene i protivcrkvene stavove.
Ne, znam da imate dosta prijatelja. Znam da imate dosta prijatelja, pa zato sam se pitao za ovaj detalj, jer znam da ste sa njim dosta drugo, ali imate tako i u Podgorici. Odete u Kraljevo, sem kad vas ovako protjeraju?
Pa odem povremeno, kad imam, tamo mi je majka, kad prilike daju i tako, ali nažalost, ako se sve ubrzalo, da se nema ni mnogo vremena.
ja znam da bismo još mnogo dosta mogli pričati, ima jako puno tema, vrlo interesantni kad ste vi u pitanju, pa ne znam, učim sam ovako, nećemo doticati, Dobrica Ćosić, pa onda vaša priča, pa vaše pjesme, pa tako dalje i tako dalje. To je za neke druge priče. Za kraj, da vas pitam ono što biste možda htjeli da poručite i publici koja je ovdje, zaista moram priznati da odavno nisam vidio da ovoliko publike dođe, što bi moglo reći čak za Trg ćirilice da smo nadmašili njegovo otvaranje, to moram reći i vladici, ali se nadam da će biti ovako već i u narednom prilici kada da gospodin Kusturica bude dobijao to visoko priznanje. Dakle, ako želite nešto reći ovoj publici koja je ovdje i ljudima koji malo ekrana, a ja vas nisam pitao, imate tu namjeru.
Pa, dosta toga smo večeras rekli, možda i više nego što je trebalo i dosta toga što nisam ni očekivao da će da bude pitano, ali spadamo one ljude koji se trude da slobodno i odgovorno žive, da promišljaju da nema nikakvih tajni i da su sveštenici i narod uvijek bili jedno i da svaki vjernik ima pravo da zna i da pita i da čuje sve ono što ga interesuje, ne samo iz tog nekog zvaničnog javnog života, nego i iz privatnog života svojih sveštenika. Jako se radujem što je večeras došlo ovoliko gledalaca na Trg ćirilice. To osjećam i kao dodatnu obavezu da nastavim tamo gde sam stao i istim putem kojim sam išao. Vrijeme će pokazati da li je Velibor Džomić posle povratka u Crnu Goru 8. avgusta prepadnut, kupljen, preplašen, podmićen ili bilo šta drugo. Sve će to da vidi, jer negde je vladika Atanasije davno rekao svaka laž se brzo prima, ali brzo i otpada, svaka istina ide teško, ali dugo stoji. Tako da ja se time mnogo i ne zanimam i ne bavim, puna pažnja posvećena prije svega bogosluženju. To je žila kucavica i to da znamo. Sve su lijepe ove manifestacije, ali kao što se okupljate oko svojih pastira, sveštenika ovde, to je ključno bogosluženje, trud u životu po evanđelju i očuvanje onoga što su naše istinske vrijednosti, jer imamo kao ozbiljni odgovorni ljudi, posebno roditelji, odgovornost ne samo za sebe, nego i za svoju djecu, a mi kao sveštenici i za sebe, i za svoje porodice, i za svoje parohije, i za sav narod. I u toj sprezi, u tom odnosu koji mora da bude interakcijski, mora da bude stalno dinamičan i pokretan, moramo da se tražimo, da nosimo jedni druge. I ova manifestacija, zaista znamenita, jedna već od najznačajnijih manifestacija kulturnih u Crnoj Gori, iako je tek drugu godinu se zaredom održava, ima svoju veliku poruku. Nemam ništa protiv ovih.
Samo moram i to da kažem, dakle, neko će mi zamjeriti sad ovo. Znači, ja obično tako, sami ste me povukli ovaj. Sad zamislite ova manifestacija koju svi ovo kažu što jeste, ove godine kad je konkurisila kod Ministarstva kulture Srbije nije dobila centa.
Pa Bogu hvala, Srbije?
Da.
Pa Bogu hvala, kad nije, ali evo vidite, oni su znali da vi imate snage i mogućnosti i moći da ovo iznesete i oni su bili u pravu što vam nisu ništa dali. Tako da, iako ja znam da je razlog zašto nisu dali sasvim druge prirode i duboko je suprotstavljeno onome što je interes ovoga naroda u Crnoj Gori, ali nema veze. Hoću da kažem da je najbitnije u svemu ovome, po mom doživljaju, da se očuvamo kao narod, da nemam ništa protiv, gledam ponekad, uhvatim na televiziji ove sportske igre po ovim selima. Tu dovedu te nekakve orkestre, tamburaše, pevaljke, ne znam, sve su to lijepe manifestacije, negde sportske, ne znam, zavičajne i tako dalje, onda ove turističke, ali ipak ono što jeste bitno, da ovom narodu fali ovakvih manifestacija i verujem da će Herceg Novi postati uzor bez ikakve sujete i bez ikakve surevnjivosti i Budvi, i Kotoru, i Tivtu, i Podgorici, zašto ne, kad vidite Podgoričko kulturno ljeto, strava vas uhvati šta sve tamo od programa ima, ali to je podsticaj i nama, sveštenicima u Podgorici, u svim gradovima, da poput naše sabraće koji su ovde sa udruženjem izdavača i knjižara iznijeli ovu manifestaciju, što bi se reklo, o svom brašljeniku, da i mi se tako potrudimo, da svaki grad u Crnoj Gori ima svoj trg od ćirilice. Ako to ne može da bude na javnoj površini, na javnom prostoru, onda može u porti hramova i na tome treba raditi, ali isto znamo i ova je manifestacija svedočanstvo da ništa dobro i blagosloveno ne biva bez velike žrtve i trg od ćirilice je svjedok tome i svjedočanstvo tome i ja se vama svima zahvaljujem što ste večeras došli, hvala vama na pozivu, hvala vašim gledaocima, želim vam izobilje Božjeg blagoslova, čestitam svim našim pravoslavnim vjernicima predstojeći veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice, zaista sa molitvenom željom da ga dočekaju u miru, radosti, ljubavi i da svi zajedno, noseći bremena jedni drugih i jedni druge, idemo putem Hristovim, držeći se pisma Ćirilovog.
Hvala vam puno. Hvala vam puno.